Téma tzv. Deepfakeov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna. O tom, ako sa vlastne tvoria, aké sú ich aktuálne obmedzenia a aký potenciál majú do budúcna, sa v podcaste Share porozprávame s výskumníkom v oblasti umelej inteligencie z Kempeleného inštitútu inteligentných technológií, pánom Michalom Gregorom. Ja som Maroš Žovčin. Pán Gregor, dobrý deň.
Dobrý deň.
Povedzme si rovno na úvod, keď hovoríme o deepfakeoch, o čom vlastne hovoríme?
No, to je celkom široký pojem, no vlastne tam spadá viacero typov obsahu, že môžu to byť pokojne statické obrázky, nejaké fotografie s obsahom, ktorý nie je teda skutočný, ale je vygenerovaný nejakým spôsobom aj pomocou nejakých metód umelej inteligencie. Tam môže mať takisto rôznu zložitosť, aj akože keď sa bavíme o statických obrázkoch, tak oni môžu byť upravené len čiastočne na základe nejakého už existujúceho obrázku, povedzme, často sa robí výmena tvári. To je dnes už veľmi akože také uchopiteľné, dá sa to dokonca robiť na základe jednej fotografie. V minulosti bolo potrebné väčšie množstvo dát na to, aby sa robilo povedzme aj tá výmena tvári. Museli sme nazbierať naozaj veľa snímkov toho istého človeka a dokonca viacerých ľudí. Tam sa potom vlastne trénovala taká špecifická sieť na účel vlastne len výmeny tej tváre toho jedného človeka. No a fungovalo to celkom dobre, ako bolo to už v tej dobe presvedčivé, to sa bavíme akože niekoľko rokov dozadu, robilo sa to tak na princípe takých autoenkoderov, to je typ hlbokej neurónovej siete. No dnes sa to posunulo k tomu, že naozaj už vieme to robiť na základe aj jedného obrázka, skrátka tá tvár sa, tá neurónová sieť nejako navníma a potom podľa toho, ako vidí, že je otočenie na tej cieľovej fotografii tej tváre, ako je nasvietenie, tak ju skrátka upraví, aby tam nejako prirodzene zapadla. Čiže to je ten jeden typ, že čo si pod tým môžeme predstaviť, ale potom je tam široká škála ďalších vecí. Keď sa stále bavíme ešte o jednotlivých obrázkoch, tak sú metódy, že ktoré vedia napríklad vygenerovať aj celý obrázok na základe len nejakého textového opisu.
Takže deepfakeom je vlastne rôzna paleta výstupov, čiže nie len video, ale zaraďujeme tam aj obrázky.
Rozhodne, áno. Vlastne. No, väčšinou sa, aspoň teda nestretávam s tým, že by sa používal termín deepfake na opis textových vecí, ale v obrazovej modalite, v akustickej modalite určite.
Čiže aj syntéza reči.
Určite áno. Tam je znovu akože celá paleta prístupov, ako sa to dá robiť.
Takže ale možno, aby sme si to tak na úvod zaramcovali, čiže sú to nejaké obrazové, zvukové alebo videové vlastne výstupy.
Presne tak, áno. S nejakým falošným obsahom, teda vygenerovaným umelo.
No a je deepfake synonymom pre, vlastne ako ste povedali, falošný obsah v zmysle nejakého škodlivého úmyslu, alebo to je už len jedno z využití? Alebo že môže byť aj že dobrý deepfake a zlý deepfake?
Neviem, že či sa úplne to označuje v tom prípade ako deepfake. To teraz by som trochu tu fabuloval, že
ako trošku riešime tú terminológiu, ako viazneš tú technológiu, k tej sa dostaneme samozrejme, len aby sme to mali tak nejak na úvod zaramcovať.
Ale rozhodne platí, že tá istá technológia sa dá použiť legitímne, dá sa použiť nielegitímne. Legitímne využitie sú napríklad vo filmovom priemysle, tam sa to teraz používa dokonca tie isté metódy, ako sa používajú na rôzne tie teda aj škodlivé videá, tak treba pár rokov dozadu sa ešte robil obsah, hej, povedzme, keď sú filmy Star Wars a potrebovali nahradiť nejakých hercov, ktorí zostarli alebo zomreli medzi tým.
Luka Skywalkera.
Áno, tak vymieniali to vlastne, ale robili to klasickým CGI. Mm-hmm. Potom sa stala zaujímavá vec, že jeden taký hobista si na svojom nejakom laptope s grafickou kartou spravil verziu neurónovou sieťou, tou deepfake technológiou, a bola lepšia. Tak oni ho potom zamestnali a už vlastne odstudy to robia tými novými metódami. Je to o mnoho lacnejšie, jednoduchšie a s lepšími výsledkami.
Áno, v Mandalorianovi vlastne na konci tej, myslím, že to bolo v prvej sérii. Alebo to bolo aj v...
Áno, myslím, že tam to bolo a potom už v ďalšej sérii vlastne prešli na tú inú metódu.
A to je super príklad, že vlastne to má aj praktické využitie. Tak tých filmov je viac, boli vlastne aj Marvelovky, kde povedzme Samuel L. Jackson bol akože o 20 rokov mladší v jednom z nich a podobne. Takže teraz sa to dá robiť týmto spôsobom. Ale poďme na tú záškodnejšiu stranu tejto témy a zostaňme pri neurónových sieťach, ktoré ste spomínali, lebo tie sú teraz také akože taká horúcejšia téma. Ako ste povedali, to je ten jednoduchší spôsob, ako robiť deepfakeové výstupy a tým pádom aj prístupnejší vlastne širším skupinám ľudí. Ktoré nástroje z generatívnej umelej inteligencie sú v tejto oblasti najviac využívané, alebo o ktorých nástrojoch sa vlastne najčastejšie bavíme, keď hovoríme o deepfakeoch?
Je to taká kombinácia, ale jedno, čo je teraz veľmi populárne, je vlastne, akože metóda sa volá Stable Diffusion model, ale...
Je to ten nástroj, nie?
Práve to som chcel povedať, áno, že aj nástroj sa volá vlastne zameniteľne, alebo Web UI for Stable Diffusion, alebo takéto rôzne názvy
to
má.
A čiže to je aj názov technológie, aj názov služby? Alebo to sú dve odlišné veci?
Akože používa sa to aj ako názov toho rozhrania, ktorým sa to používa. Napriek tomu, že to rozhranie v skutočnosti neobsahuje len ten Stable Diffusion model, ono obsahuje aj iné veci. Práve dôvod, že prečo dnes môžu robiť deepfakey typu, čo sa teraz medializovalo nejaký čas dozadu, povedzme Taylor Swift, že to môžu spraviť cez toto webové rozhranie, je práve z toho dôvodu, že tam nie je len to Stable Diffusion, je tam napríklad ďalší model len na výmenu tvári, je tam ďalší nejaký doplnok, ktorý môžeme pracovať s videom a vďaka tomu oni dokážu vlastne postupne ísť akože video snímky a tú tvár vymieňať.
Poďme rozobrať, čo je teda to Stable Diffusion a ako v tom hrá rolu?
Vynikajúca otázka. To je model, ktorý vlastne umožňuje generovať obrázky z textu. Čiže to je akože tá zložitejšia vec, ktorú je ťažšie spraviť. Je to ten vlastne typ modelu, ktorým povedzme vygenerovali falošné fotografie. To bolo tiež medializované, keď pápež bol v tej Balenciaga vetrovke, tak to bolo vygenerované takýmto spôsobom na základe textového opisu.
A všetky služby, ktoré generujú obrázky z textového výstupu, využívajú Stable Diffusion? To znamená DALL-E, Midjourney, alebo toto je len jedna z nich?
Všetky využívajú tzv. Latentné difúzne modely. Čiže princíp, ako to funguje, je ten istý, ale každý má akoby svoj natrénovaný vlastný model. Stable Diffusion je jeden z tých modelov, je iný a zaujímavý tým, že je voľne stiahnuteľný. Čiže tie ostatné musíte používať ako službu, pristupovať ku ním cez nejaké rozhrania, buď webové, alebo nejaké aplikačné. No a toto si môžete naozaj stiahnuť k sebe a môžete robiť na tom úpravy.
Čiže vlastne to aj robili, mali sme istý asi rok a niečo dozadu taký stánok na jednej výstave zo Živé.sk, kde sme presne využívali práve preto Stable Diffusion, že sme si ho vedeli lokálne vlastne nainštalovať. Mali sme tam nejaký herný počítač s výkonnou grafikou, lebo na iných to išlo strašne pomaly, ale na tom to išlo dobre. Čiže on je to vlastne akože voľne stiahnuteľný nástroj, ktorý si lokálne spustíte. A prečo je to výhoda? Prečo sa práve tento používa na škodlivé alebo rôzne podvodné výstupy?
No, ono práve akože z tohto hľadiska to je akože nepríjemná vec, že to je dostupné, lebo uľahčuje to vlastne ľuďom generovanie toho škodlivého obsahu, pretože keď to máte zamknuté za nejakým rozhraním, tak tá firma, ktorá to poskytuje, má omnoho väčšiu kontrolu, že čo sa im odtiaľ dostane.
Čiže Midjourney alebo DALL-E by mohol zakázať generovať, povedzme, ano. Taylor Swift, ale keď je to voľne dostupné,
presne tak,
nikto
presne
to
nekontroluje. Aj to majú zakázané. Tieto služby vám nevygenerujú, že keď zadáte konkrétnu nejakú celebritu, alebo tak to nerobia. No a takisto majú iné obmedzenie, že napríklad, oni sú akože trénované tie modely, aby boli pomerne bezpečné, ale že keby náhodou vygenerovali nejaký obscený obsah, povedzme, tak je tam filter, ktorý to zablokuje, aby sa to nedostalo k užívateľom. Čo pri modeli, ktorý si stiahnete lokálne a viete ľubovoľne meniť, tak samozrejme tieto filtre tam nie sú a dá sa to tým pádom ľahšie zneužiť. Na druhej strane je veľmi podstatné akože kvôli výskumu, aby tie modely boli k dispozícii.
No a tento model Stable Diffusion ale niekto vyvíja. Má to nejakého...
Áno.
Alebo ako to funguje? Ten niekto nie je potom braný na zodpovednosť, pokiaľ ide o zapracovanie takýchto obmedzení?
No, ono, to je celkom zložitá otázka, taká skôr právneho charakteru.
Alebo kto za tým vlastne stojí? Že...
V momente, kedy existujú nejaké regulácie, ktoré musia dodržiavať, tak samozrejme potom môžu byť postihnutí, keď ich nebudú dodržiavať, ale mám pocit, že ani pod novým AI Actom európskym, že asi nebude vyslovene zakázané tento typ modelu zdieľať. To, čo sa tam skôr zavádza, sú nejaké podmienky, že povedzme, keď tie modely spĺňajú určité kritériá, že môžu byť nejakým spôsobom rizikové, tak sa musia registrovať, robia sa nejaké audity a tak podobne.
A to vyrába súkromná firma, alebo je to nejaký...
Áno, tento model, väčšinou tých veľkých modelov vyrábajú súkromné firmy, a to je typicky mimo akože budžetových možností nejakých univerzít alebo výskumných inštitútov, aby to mohli trénovať. Takže väčšinou áno, a toto je tiež ten prípad.
No a teda ten je, ako ste povedali, tým, že je prevádzkovateľný lokálne, takže človek nemusí zapracovať do neho vo svojom osobnom nejakom zariadení obmedzenia, ktoré iné teda veľké služby majú, takže môže si tam generovať napríklad aj skutočné osoby. Povedali ste ale, že to je len jeden z tých krokov, ktorým sa dopracujeme k napríklad tým výstupom, ktoré boli z Taylor Swift. Takže čo je ten zvyšok?
to teraz úplne neviem, čo sa pýtate, ale skúsim to nejako akože domyslieť. Lebo to, čo ja som chcel povedať, je, že vlastne pri generovaní tých videí z Taylor Swift bolo použité síce to webové rozhranie, ale že v podstate, aspoň ako ja tomu rozumiem, tak vôbec nebolo použitý ten Stable Diffusion model, pretože tam sa negenerovalo z textu, že keď tomu správne rozumiem, tak oni naozaj len robili výmenu tvári alebo možno nejakú drobnú úpravu tých fotiek. A čo je väčšinou sa teda robí toto, keď sa generuje cez ten nástroj video, pretože difúzným spôsobom generovať akože celé videá je celkom výpočtovo náročné. Teraz sú nejaké metódy, že ktoré to robia. Jedna z nich taká veľmi teraz samozrejme známa je od OpenAI model Sora. Tak ten má také, akože až povedal by som prekvapivo dobré výsledky. Tie verzie, ktoré sme doteraz poznali, že boli zverejnené povedzme v rámci nejakých výskumov, čo sa robili, tak nevyzerali tie videá tak dobre. Stále to nie je dokonale. Vidno, že ten model stále má akože problém porozumieť niektorým konceptom, že ako sú veci uložené vo fyzickom svete a že čo sa môže a nemôže s nimi stať. Že napríklad nemôže sa mačka premeniť na vrabca, hej, že to sú také veci, že ktoré možno v rozprávke, ale akože bežne sa nedejú.
Alebo odrazu má 5 nôh, potom má zase 4 nohy, potom zase 5. A tak.
Takže takéto veci sa tam teda dejú, ale odliehnúc od toho, tak tie výsledky sú veľmi dobré, ale to, čo som chcel povedať, je, že toto je extrémne výpočtovo náročné robiť, že to naozaj trvá akože o mnoho dlhšie vygenerovať to video, než je nejaké jeho reálne časové trvanie.
No a poďme späť k tým deepfakeom, ktoré sú teraz a možno tým, že ste toto už načali, tak si to môžeme porovnať s tým, aký je teda potenciál do budúcna. Teraz keď vidíme nejaké videá, môžeme sa pristaviť teda pri videách, tak tá kvalita je pomerne limitovaná. Vy ste myslím naznačili, že skôr sa to robí tým spôsobom, že sa použije existujúce video, ktoré sa nejako upraví.
No to je o mnoho jednoduchšie taký proces, než to generovať od nuly, pretože už nemusíte vlastne riešiť tie také vysokourovňové veci, že ako máte nejakú kompozíciu celej tej scény, že kde ten človek povedzme stojí, sedí, kde sa pozerá, že toto tam už je a vy prerábate len detaily, že povedzme vymeníte tú tvár a prerábate, že ja neviem, že no, vlasy sú taká dosť rozpoznateľná vec väčšinou u ľudí, tak že to aby nejako pasovalo. A teda vo výsledku, akože v tom deepfake videu, ten človek, na ktorého to prerábate, tak on sa teda pozerá tam, hej, hovorí tak ako ten pôvodný človek, ale áno, už vlastne, vyzerá teda inač. Hej,
čiže vymeníte tvár, upravíte nejaké pohyby, pier a takéto veci, ale z pravidla to, áno, v tých hollywoodských výstupoch to vyzerá celkom dobre, v tých podvodných mali sme napríklad video s prezidentkou, ktorá ponúkala nejaké investičné príležitosti a podobne. Malo to slabé rozlíšenie, tie pohyby pier neboli úplne prirodzené.
A tam to podľa mňa bolo naozaj dosť viditeľné. No. Neviem, že kde je úplne hranica, že do akej miery akoby realizmu sa dá teraz ísť. Mne sa zdalo, že napríklad videá, ktoré robil Martin Spano, tak boli akože o kategóriu lepšie, než bolo toto. Tam keby som sa nekoho nesústredil, asi by som nerozoznal, že to nebolo naozaj sné. Tak závisí to samozrejme aj od tej techniky a že koľko času je do toho aj človek ochotný investovať, lebo je to pomerne náročný proces.
Ešte a to sú ktoré videá?
No on ich zdieľa, myslím, na svojom LinkedIne alebo na Twitteri alebo neviem, na niektorej sociálnej sieti. On to robí ako také informačné popularizačné videá, aby ľudia rozumeli, že sa môžu stretnúť s týmto typom obsahu. A akože tie jeho verzie sú naozaj dobré aj po akustickej stránke a aj po video stránke.
Mm-hmm. A tam sa ktoré nástroje využívajú?
No, to by sme sa museli jeho spýtať, lebo on vlastne si nejako vyvíja na to niečo sám, tak určite stavia na tom, čo existuje, ale ja by som typoval, ale nepýtal som sa ho na to, že keď má vlastne takúto kvalitu napríklad toho akustického záznamu v slovenčine, tak podľa mňa si používa nejaký model, ktorý je potrebné dotrénovať a robí sa to asi z väčšieho množstva dát od tej osoby.
Lebo čiže nevyužijem existujúci model, ale teda hotový už natrénovaný, ale si ho natrénujem sám.
Ja by som typoval, že asi používa nejaký model, ktorý je už na niečom predtrénovaný a dotrénováva ho na dátach tej osoby, ale neviem, to si vymýšľam teraz.
Áno.
To by som akože robil, ja keby som to išiel robiť.
Čiže aj to sa dá. Vie si vlastne človek sám akože to trénovanie zopakovať lokálne.
Áno.
Čiže si posťahuje vlastne fotky nejakej jednej konkrétnej osoby a potom naučí ho vytvárať
rovnakú
osobu v nových situáciách. Mm. Mm-hmm.
To sa dá. A týmto spôsobom napríklad boli riešené aj tie akustické záznamy, kde ten Julius Satinsky vlastne to vyrobili, tie nejaké jeho rečové záznamy. Takto synteticky oni tiež vlastne išli spôsobom, že nazbírali dosť veľa akustických dát a oni si vlastne dotrénovali model. To je dané dvomi vecami. Jedna je, že dostupnosť modelov, akože sú modely, ktoré sa volá, že voice cloning. A typicky sa predpokladá pri voice cloningu, že sa to robí z veľmi malého množstva audia, že povedzme z 5-10 sekúnd aj. No ale tie modely sú dostupné pre angličtinu, ani tam nemajú nejaké super dobré výsledky. Viem, že sú nejaké, ktoré sú komerčne dostupné, ktoré majú teda lepšie, ale minimálne tie, ktoré sú akože nejaké, ako nejaké výskumné artefakty dostupné, tak typicky oni majú dosť veľa problémov, že povedzme nevedia ani vždy reprodukovať ten text, lebo oni idú teda z textu na zvuk. Takže tam sú obmedzenia, že táto cesta akoby väčšinou nie je otvorená potom pre slovenčinu, lebo tam už to nefunguje teda vôbec. Tak sa to musí dotrénovať väčšie množstva dát, ale potom tie výsledky sú veľmi dobré.
Takže nie je to ani tak o tom, že ešte by neboli nástroje, ale že tá cesta k tomu je náročnejšia, alebo musí to robiť človek, ktorý si to vie natrénovať.
Áno, ako pravdu povedať, neskúšal som, že čo je k dispozícii z tých komerčných možností. Ja viem o nejakých službách, ktoré poskytujú a viem, že majú dobré výsledky, ale neviem, aké sú pre slovenčinu. V tom nemám úplne jasno. Takže možno sa už črta, čo pre nás nie je teda dobrá správa, možno sa črta nejaká možnosť generovať toto mnoho ľahšie pre slovenčinu. Ale zatiaľ je to proces, ktorý je trochu prácný ešte stále.
Už ste spomenuli OpenAI Sora a jej výstupy, ktoré sú ako keby o generáciu ďalej, než to, čo sme doteraz vedeli si takto generovať. Už je to teda celá scéna, už nie je to len, ako ste povedali, nie je tam nevyhnutné alebo potrebné opravovať nejakú konkrétnu scenériu, už nahrať tu, povedzme vymeniť tvár, ale vlastne to vytvorí celé scény, tak ako ich opíšeme. Čo je potrebné na to, aby sa toto rozšírilo a hovoríme o nejakej novej generácii deepfakeov, keď to už bude dostupné pre bežných používateľov, napríklad aj lokálne, či už konkrétne tento nástroj alebo tento typ nástroj, lebo tak asi očakávame, že nebude len Sora do budúcna.
To určite bude veľký prelom, keď sa to stane. Ja neviem úplne odhadnúť, ako dlho to bude trvať. Mne sa zdá, že pravdepodobne ani OpenAI to neotvorí k tomu prístup v nejakej úplne dohľadnej dobe.
Aj keď myslím, že sa hovorilo o horizonte, že do roku, alebo že ešte tento rok. Alebo
no,
tak.
Neviem, sám som zvedavý, lebo toto je naozaj veľmi vypočtovo náročné, že už bol dosť problém škálovať generovanie obrázkov aj pre nich. Ale toto je naozaj extrémne náročné, lebo to je v podstate ako, že potrebujete vygenerovať akože násobné množstvo obrázkov, že keď idete snímka po snímke, takže aj keď si viete trochu pomôcť, že povedzme vygenerujete nejaké kľúčové snímky a medzi tým to nejako fejknete, že to spravíte nejakým lacnejším spôsobom, tak stále to je veľmi vypočtovo náročné, tak sám som zvedavý, že kedy s tým prídu nejako, že to bude dostupné, ale to určite spraví akože veľký prelom zase. A aj v tom pozitívnom, že bude sa dať teda generovať veľa obsahu, že to veľmi to podľa mňa uľahčí takú kreatívnu prácu v niektorých oblastiach, že viem si predstaviť, že napríklad nejaké reklamné krátke videá alebo na ten spôsob. Závisí samozrejme od toho, no keď budú modely tohto typu dostupné znovu tak, že si ich budeme vedieť stiahnuť a robiť s nimi aj lokálne, tak to otvára ďalšie možnosti. To je práve to, čo vidíme pri tom Stable Diffusion, že my vlastne s tými veľkými modelmi, ktoré sú dostupné len cez nejaké rozhranie, tak tam vieme im akurát poslať ten nejaký text a naspäť dostať obrázok. Ale v týchto modeloch, ktoré sú lokálne dostupné, tak vieme do toho dorábať veci, že napríklad sú k tomu modely, že vy to viete podmieniť ešte nejakým obrázkom, alebo že viete načrtnúť ceruskou, povedzme, že nejakými paličkami, že tu sa ten človek vlastne má nachádzať a tak to má byť otočený, alebo nakresliť len akoby obrysy nejakého objektu. A ono to dokáže vlastne vygenerovať potom ten reálny obrázok tak, aby to rešpektoval. To už bolo dokonca nejakú dobu dozadu, vtedy sme hýkali nad tým, bolo to veľmi akože v horšej kvalite a v ničom rozlíšení, ale Nvidia vtedy spravila, že sa dalo vlastne nakresliť len také machule, že tu bude oblak, tu bude nejaký dom, tu bude, hej, a ono to generovalo podľa tých masiek. A generovalo to tak, že to bolo na tom pre nás vtedy úžasné, že to rešpektovalo nejaké zákonitosti sveta, že keď sme nakreslili strom niekde a pod ním bolo nejaké jazierko, tak ten strom sa odrážal v tom jazierku bez toho, aby to niekto musel explicitne povedať, že tá sieť toto už modelovala. Tak dnes teda už nad tým nehýkame, lebo dnes vyzerajú tie výstupy teda o mnoho realistickejšie, ale posúva sa to stále.
No ale ako ste povedali, ten výpočtový výkon, ktorý je na to potrebný, je zatiaľ veľmi veľký a je to na úrovni teda asi nejakých že dátových centier alebo teda týchto fariem procesorových alebo tak, čiže je realistické, aby toto bolo prevádzkované lokálne v nejakej blízkej budúcnosti?
Neviem úplne odhadnúť, ako to bude s tým videom, že aké toto bude naozaj výpočtovo náročné. Akože podľa mňa to bude zvládnutelné lokálne, otázka je, že koľko to bude trvať, určite to bude, že keď obrázok generujete 10 alebo 20 sekúnd na nejakej grafickej karte takej hernej, tak tak to, toto bude trvať nejako, že nejako o dosť dlhšie.
Ale... Áno, že to vlastne nebude otázka, že či, ale že ako dlho proste. Ale keď takéto niekto nechá bežať celý deň.
Ale akože to, čo by som chcel povedať, je, že tie vlastne grafické karty, ktoré sú dostupné, ono sa to dosť rýchlo vyvíja takisto. Takže aj bez toho, aby sme znižovali tú výpočtovú náročnosť, tak o pár rokov to pravdepodobne bude dostupné. Keď sa vrátim povedzme 5-6 rokov dozadu, tak tie grafické karty, že dnes už sú pre nás nepoužiteľné, lebo aj pamäťovo sú tie grafické karty, čo teraz máme k dispozícii, o toľko väčšie, čo je veľmi dôležité pre tieto typy modelov. My potrebujeme zmestiť aj ten model, aj tie jeho medzivýsledky do tej pamäte grafickej karty. Takže myslím si, že v nejakom pomerne krátkom horizonte asi to bude realizovateľné aj na lokálnom hardveri.
No a nakoľko sú tieto postupy, teraz myslím, stiahnuť si nástroj a dotrénovať si ho na nejakých obrázkoch skutočného človeka a robiť z toho výstupy, nakoľko je to technicky náročné, že akú mieru vzdelania alebo znalosti musí daný človek mať. Lebo keď si to napíšem len do Midjourney alebo do DALL-E, tak mi to stačí napísať. Lenže sú tam tie obmedzenia, o ktorých sme hovorili. Keď napíšem meno slovenského politika do Midjourney, tak mi nespraví fotku z jeho tvárov. Dokonca ani keď tam nahrám jeho fotku, tak on ju trošku potom zmení. Ale tieto nástroje to vedia. Ale že, čo je na to potrebné z hľadiska teraz schopnosti toho daného človeka?
Ja by som bol celkom rád, keby to nebolo až také ľahké spraviť, lebo asi by nám to sme lepšie spávali, ale nedá sa to úplne povedať, akože sú nástroje, ktoré sa dajú použiť a potom to je celkom ľahké. Keby sme mali ísť naozaj od toho, že s tými nástrojmi, ktorými bežne my ako výskumníci by sa mal natrénovať ten model, ako to my bežne používame, tak to je pomerne náročné.
Možno by som to preformuloval, že má to, že sú to nástroje, ktoré majú nejaké grafické rozhranie, že si to len vykliká, alebo musí vedieť programovať, alebo niečo medzi tým.
Áno, to som práve chcel povedať, že na to, čo používame my bežne vo výskume, tak tam potrebujete mať takýto background, ale sú aj grafické nástroje k dispozícii. Aj na ešte staršej generácii deepfakeov boli nástroje, že, ktoré vyslovene boli podobné tomu, ako je bežný software na editovanie videa, že tam sa dalo aj vyklikávať po snímkach a dalo sa nejako upravovať ručne na tých snímkach niečo. A takto sa to vlastne skladalo dokopy.
A to sú vyslovene nástroje, ktoré sú určené na výrobu deepfakeov, alebo stále hovoríme o nástrojoch, ktoré sú akože...
Tento nástroj, o ktorom hovorím, nepamätám si presne jeho názov, ale ten bol vyslovene na výrobu deepfakeov, akože na nič iné nebol určený. Takže že pokiaľ je toto k dispozícii, tak potom je to značne uľahčené.
A teda asi do budúcna môžeme čakať, že sa to bude len zľahčovať.
Áno, no, to môžeme.
Poďme trošku hovoriť o tom, že čo s tým. Asi si to rozdielme na takých viac kategórií. Začneme možno digitálnymi watermarkami, o ktorých sa teraz veľa hovorí. Facebook napríklad chce podpisovať obrázky generované cez AI nejakým spôsobom. Čo to vlastne je a aký je potenciál tohto prístupu? Má to vôbec zmysel?
Podľa mňa to je výborná vec, že to idú robiť, ale akože nemali by sme od toho mať prehnané očakávania.
Skúsme povedať, že čo to vlastne je, čo si pod tým máme predstaviť.
Áno, no tak neviditeľné vodoznaky sú vlastne, že tak ako klasicky vieme na obrázok vytlačiť akože nejaký vodoznak, ktorým teda označíme, že toto je nejaký obrázok, ktorý patrí tomu a tomu a mám nejaký copyright a tak. Tak niečo podobné vieme robiť tak, aby to nebolo viditeľné na tom obrázku a vieme to vložiť. Vlastne my to akoby tam nevložíme priamo na ten obrázok, ale my ten obrázok spracujeme do nejakého iného tvaru, že treba do nejakého frekvenčného spektra, čo asi nemusíme teraz rozoberať, čo je, ale urobíme takú transformáciu do frekvenčného spektra, tam vložíme ten watermark, dáme to naspäť a on potom nie je okom viditeľný, ale dá sa overiť, že je teda tam. Uh-huh. Takže toto sú...
Ja to možno skúsim tak nejak preformulovať, že ako som to asi pochopil, že teraz keď zmeníme nejaké parametre toho obrázku, že zmeníme spektrum farieb alebo niečo, tak mi ukáže, že niektoré pixely sú nejakým spôsobom usporiadané, z čoho sa dá už vyčítať nejaká informácia, že týmto smerom.
On ten obrázok je trochu vizuálne iný, ale nie tak, aby sme my to vedeli rozlíšiť.
Uh-huh. A podľa toho teda by sa malo dať vedieť, že áno, tento obrázok bol vygenerovaný umelou inteligenciou. A teraz, keď ja si ho dajme tomu natiahnem do nejakého grafického programu, niečo tam dorobím, dám tam nadpis alebo niečo zmažem a vyexportujem to, tak už ten watermark zmizne? Alebo?
Na to v skutočnosti sú watermarky, ktoré na toto nie sú citlivé. Že dá sa ten obrázok orezať, dá sa rôzne pootáčať a teda ten watermark tam zostane. Ale závisí to teda od tej metódy. A jedno, čo by som ešte chcel povedať, je, že akože tieto neviditeľné watermarky, oni nevznikli kvôli deepfakeom. Oni už existovali predtým. To už naozaj veľa rokov sa vlastne s nimi robí, že to bola normálna technika, ako watermarkovať neviditeľným spôsobom. A teraz sa ale vyvíjajú nové metódy práve preto, aby sa nedali tak ľahko odstraňovať. Uh-huh. Lebo vtipné je akože na tej situácii teraz to, že metódy, ktoré sme tradične mali na neviditeľné watermarky, že oni sa dajú vlastne odstrániť práve vďaka tomu, že máme tie metódy, ktorými vieme generovať obraz. Že v podstate to, čo sme povedali, že takými bežnými úpravami obrázka ten watermark neodstránime, tak ale môžeme ho odstrániť, takže povedzme do neho prídeme dostatočne veľké množstvo šumu a potom ho odstránime nejakým modelom. Hej, že to sa dá dosť dobre spraviť. A zároveň...
Viem si natrénovať model spôsobom, že nakreslí mi presný obrázok, ako je tento, ktorý ti dávam, ale nakreslí mi ho na novo.
Predpokladám, že to by sa takisto mohlo dať. Ja neviem, či to niekto takto skúšal, ale v podstate to, čo som opísal, je veľmi podobné, lebo tie modely toho difúzneho typu, oni fungujú tak, že vlastne im sa dá šum a oni z toho šumu ako keby vyťahujú nejaký obrázok. Čiže toto je veľmi podobné, že vlastne pridáme tam nejaké množstvo šumu, tak aby ten obrázok ešte nebol akože úplne stratený.
Poďme trošku na zmysel toho celého, lebo opravte ma, ak sa milím, ale ideá je, že ten watermark sa tam bude pridávať úmyselne. Čiže keď mám výstup z nejakého generátora obrázkov, tak aby sa vedelo, že to je vygenerované, tak sa tam pridá. Ale to nám nerieši tú situáciu, keď to niekto robí zlomyselne. Alebo áno, on sa akože dobrovoľne rozhodne to tam nepridať, nie?
No, ono to pomôže vtedy, keď to akože budú teda vlastne ľudia na tejto účely používať niečo, čo sa vygeneruje z tých modelov, ktoré sú k dispozícii cez nejaké rozhranie. Že povedzme, tie OpenAI modely alebo to, čo je cez Bing k dispozícii, čo je vlastne tiež ten DALL-E model. Uh-huh. A takéto typy, že oni keď to budú watermarkovať, takže ja trebárs ten model, čiže teda ten obrázok uploadnem potom na Instagram a Instagram bude vedieť, že tam je watermark, tak zobrazí nejakú značku, že toto je generovaný obrázok. Hej.
Ináč čiže asi hovoríme o nejakom budúcom štandarde alebo nejakej dohode medzi týmito spoločnosťami, aby ho využívali, aby ho potom tie druhé služby vedeli čítať.
Presne taká je predstava. Dokonca aj mimo tohto, my v rámci AI Actu budeme povinní, keď ktokoľvek bude niekde zdieľať generovaný obrázok, bude musieť označený, že je generovaný. To je samozrejme otázka, že ako dlho, lebo teraz je nejaká prechodná doba, dokedy sa to teda má implementovať, tak uvidíme, že ako to prejde do života.
Bude musieť byť označený, ak má ten watermark, alebo bez ohľadu na
to? Nie, akože on bude musieť byť označený, pretože je generovaný. Uh-huh. No a tým sa môžeme vrátiť k tomu, že keď ja si teda aj lokálne vygenerujem nejakým modelom, ktorý to nebude watermarkovať nejaký obrázok, tak ja som povinný ho označiť, keď ho budem zdieľať. Keď to neurobím, tak môžem za to mať nejaký postih. To neviem presne, ako budú implementované tie postihy.
No, hlavne, keď bude zdieľaný anonymne, tak tam to veľmi nepomôže. Deepfakey tiež sú asi nie veľmi podpisované.
Je pravda, že asi v niektorých prípadoch je problém vypatrať toho autora, tak asi nebude postihnutý.
A v tom watermarku sa dá uložiť čo konkrétne? Len to, že je to generované alebo aj nejaká informácia, neviem, že o tvorcovi alebo dátum vygenerovania.
Áno, jasné, dajú sa tam uložiť aj takéto informácie.
Ja ešte teraz rozmýšľam, že či potom nemá väčší zmysel dávať watermarky do skutočných fotiek a nie do generovaných a potom vieme, že či bola naozaj skutočná. Že dajme tomu, keby to zapracovali, povedzme výrobcovia digitálnych fotoaparátov a mobilných telefónov a tak ďalej.
No to by bola celkom zaujímavá myšlienka, akože neviem, koľko by to trvalo, že kým by sme sa dostali do toho stavu a že či by sa to tiež nedalo nejako obísť, ale viem si predstaviť, že by sa dalo na nejakom kryptografickom princípe to spraviť a mať nejakú akože centrálnu autoritu, ktorá bude udeľovať certifikáty. Uh-huh. A že tým by sme sa teda uistili, že naozaj ich dáme len firmám, ktoré sú nejakým spôsobom, že nebudú to využívať na deepfakey, čo neviem úplne, ako by sme spravili, ale tak snáď na nejaký spôsob by sme prišli, že keby sme zistili, povedzme, že to zneužívajú, tak vieme ich dať preč z tých certifikátov. Takže možno, že by niečo také mohlo fungovať, no, ale určite v krátkodobom horizonte sa to nedá spraviť, ale dlhodobo by možno aj to bol prístup.
Hovorili sme o obrázkoch, ale čo s videom a napríklad aj audiom, syntézou reči, tiež tam existuje niečo ako tieto digitálne watermarky?
Tak pre video to je pomerne priamočiare, lebo tam máme vlastne sériu obrázkov, čiže jasne. Ak by sme si len odmysleli teraz ten temporálny rozmer, tak to vieme robiť snímku po snímke, alebo prípadne sa dá zobrať aj ten čas vlastne do úvahy a nejako si s tým ešte pomôcť, ale neviem úplne, ako sa to robí pre audio, to pravdu povediac, tomu som sa nevenoval, ale predpokladám, že sa to asi podobnými spôsobmi dá spraviť, lebo audio sa tiež dá dať do frekvenčnej oblasti alebo do hocičoho iného. Čo je zaujímavé, takisto sa robia tieto typy watermarkov pre jazyk. A tam je to trochu náročnejšie z pohľadu tej robustnosti.
A myslíte pre jazykové modely, že keď generuje povedzme článok, že ChatGPT alebo niečo, že či bol generovaný, no to je zaujímavé.
Lebo to sa takisto dá watermarkovať, len tam je to už náročnejšie, lebo jazyk je niečo, čo my ako ľudia vieme o mnoho ľahšie upravovať. Uh-huh. Že s obrázkom, že tam sú tie pixely a tak, ale že preformulovať nejaké časti textu, že to pre nás nie je až taký problém. A väčšinou tie watermarky sa dajú potom rozbiť.
Hovorili ste, že pri obrázkoch nevadí, keď sa oreže alebo niečo upraví, tak asi niečo podobné to bude aj pri tom jazyku, čiže asi, no, pri asi jazyku bude treba to vedieť, že koľko treba z toho upraviť.
Áno, akože pri jazyku je to náročnejšie, lebo to je predsa len vlastne diskrétna vec, že máme nejaký konkrétny počet akože nejakých písmenok a teraz z toho sa skladajú nejaké slova. Takže akože je tam.
Že ten watermark bol náš štýl, keď je to generované, tak bude tam mať povedzme tento nejaký špecifický počet slov alebo písmen, ktorý bude niečomu zodpovedať a z toho sa bude nejako vychádzať.
Možno môžem veľmi v takej vysokourovňovej verzii povedať, že ako sa zhruba pri tom postupuje. Lebo ono totiž, keď generujeme týmito veľkými jazykovými modelmi text, tak to sa generuje, že akoby token po tokene, alebo aby sme to nekomplikovali, tak povedzme, že slovo po slove. No teraz my v každom kroku na základe toho textu, ktorý už vlastne bol, tak máme nejaké pravdepodobnosti, že čo by mohlo byť to nasledujúce slovo. Ne? A z nich si musíme vybrať, že podľa toho, aká je pravdepodobnosť, tak my vlastne náhodne vyberieme nejaké ďalšie slovo. A teraz s tou náhodnosťou sa dá pracovať. Že to môžeme robiť buď nejakým akože ľubovoľným spôsobom, alebo môžeme tam použiť, to sú také akože kryptografické generátory náhodných čísel. A že keď použijeme takýto generátor, tak my vlastne vieme potom povedať, že akože tie slova, že sa vlastne takto vygenerovali z tých pravdepodobností, že tak to mohol vygenerovať jedine ten generátor. Akože.
Aha, čiže sa ide spätne po tých slovách, že už ich mám vygenerované a teraz späť ako keby taký reverzný inžinier.
Áno, lebo my sa vieme vlastne pozrieť, že všetky tie pravdepodobnosti po ceste, že podľa toho modelu, aké by boli, že zistíme, že toto je absolútne nepravdepodobné, že to by sa bolo vygenerovalo nejakou náhodou, že to sa muselo generovať len s tým akože kryptografickým generátorom a ešte vlastne musí vedieť, lebo tam je nejaká tajná informácia, že ktorú má povedzme OpenAI ako vlastník toho modelu, že on vie teda rekonštruovať na základe nej, že tie pravdepodobnosti by boli takéto a skrátka toto je 100% vygenerované. No len ako hovorím, dá sa to potom obísť tým, že keď tam dosť veľa toho zmeníte, tak to, tú informáciu poruší.
Otázka je asi, že čo je dosť veľa. To bude zrejme to know-how, ktoré asi nebudú chcieť úplne tie firmy prezradiť.
No, tak ono dosť veľa týchto metód je zverejnených. Neviem, do akých detailov je zverejnená metóda, že ktorú OpenAI malo, ale zdá sa mi, že tiež oni publikovali článok. Väčšinou sa skôr ako hľadí na nejakú robustnosť, že je tam snaha. Viete, ono je to podobné ako s vírusmi a antivírusmi, že už teraz vždy budeme v situácii, že ľudia budú vymýšľať lepší spôsob, ako obísť tie watermarky a zase druhá strana bude vymýšľať, že ako detegovať, že to je falošný obsah a tak.
Toľko k watermarkom a teda vlastne už ste naznačili v prípade textu, že aj bez nich vieme takýmto nejakým reverzným spôsobom odhadnúť, teda či to bolo generované alebo nie.
Ak to takto vyznelo, tak som to nemyslel. To nie je, že bez nich. To, čo som opísal, je spôsob, ako robiť watermarkovanie pre text.
Aha, takže keď to nebolo úmyselne generované akože odhaliteľným spôsobom, tak to nie je odhaliteľné?
No v podstate nie. Ako robili sa nástroje, ktoré do nejakej miery vedia akože s nejakou presnosťou povedať, že toto je alebo nie je generované, ale v skutočnosti sú veľmi nespoľahlivé, že aj tie, čo boli nejakým spôsobom zverejnené, tak väčšinou ich potom zakrátko stiahli, lebo ono to môže mať veľmi negatívne dopady, keď to začnete používať a spoliehate sa na to, že napríklad vy môžete niekoho penalizovať za to, že on spravil vygenerovaný obsah, on je skutočný, hej, že to je veľké riziko.
To je pri texte a ako je to pri obrázkoch alebo videu? Čo keď tam nie je žiadny watermark, sú nejaké spôsoby ako odhaliť a teraz.
No to je znovu ten istý typ problému, že áno, je veľa spôsobov, ako sa dá a samozrejme sa na tom stále pracuje, aby sme vedeli to nejakým spôsobom detegovať, ale znovu je to len z nejakou mierou istoty. Čo akože pri takýchto aplikáciách, že na sociálnych sieťach, to podľa mňa až tak nevadí, že tam vieme vždy spraviť to, že keď už to bude nad nejakou hranicou, že myslím si na 90%, že toto je generované, tak to viem dočasne zablokovať a vie sa na to pozrieť moderátor, povedzme, a nejako sa to ďalej dá riešiť. Horšie je, to treba pri tých jazykových modeloch sa stávalo, že to použijú povedzme v škole, že oni si pozerú, že podľa nás toto je na 80% generované a nie je. A oni toho človeka postihnú a proti tomu sa nedá brániť. Čo vy urobíte?
No a teda pri tých obrázkoch, aké postupy sa využívajú? Akú rolu v tom hrá to, čo je najznámejšie a to, čo vlastne napríklad aj MBU, keď vydala pred minulými voľbami aj vlastne pred tými to také varovanie, tak povedali, že všimajte si, ja neviem, tie známe, že má viac prstov tá osoba alebo má zvláštnu kožu a takéto, že hrá tam rolu aj toto. alebo tam hrajú rolu tie technické parametre, alebo popíšte, že aké sú rôzne prístupy k tomuto odhaľovaniu.
No jasné, tak my keď chceme akoby voľným okom posúdiť, že či je niečo generované, tak sú tam veci, na ktoré sa dá pozerať. Vy ste aj spomenuli pred chvíľou pri videu, že niekedy ten lip-sync nie je úplne správny, že niečo tam vyzerá neprirodzene pri obrázkoch takisto. No tak však to je známe, že aj napríklad tá fotografia s pápežom, ktorá sa zdieľala, tak on mal myslím, že 4 prsty, alebo niekedy ich zazbýva viacej. Uh-huh. Takéto veci, že ono, tie modely difúzne majú dosť veľký problém generovať, keď sú také nejaké veľmi jemné, zložité vzory. Že povedzme, kolegovia naši, s ktorými spolupracujeme z firmy Innovatrix, tí skúšali difúznymi modelmi generovať otlačky prstov kvôli tomu, že chceli syntetické dáta na tréning systému na rozpoznávanie otlačkov. A to bolo zaujímavé v tom, že práve narazili na obrovské limity týchto modelov, lebo otlačky prstov sú vlastne tak jemné vzory, že oni sa naozaj veľmi natrápili, kým sa im podarilo nájsť spôsob, ako sa to tým dá generovať v dostatočnej kvalite. A ja by som to možno trochu vysvetlil principiálne, že alebo také intuície teda, že prečo to je asi problém pri tomto type modelov. Lebo keď vieme, ako oni fungujú, tak to je, že vy vlastne začínate od šumu a teraz z toho šumu sa postupne vo viacerých krokoch, takou akože neurónovou sieťou, snažíte vytiahnuť nejaký obrázok. Ono sa to aj trénuje tak, že dáte veľkú dátovú množinu s obrázkami a tie zašumujete a učíte tú sieť na tom, že, lebo tam viete, že ako to má vyzerať, keď to bude rekonštruované. Na tom trénujete a potom už dáte len nejaký šum, v ktorom nie je žiadny obrázok, to je náhodný šum a ono to z neho niečo vytiahne, čo tej sieti sa zdá, že by tam mohlo byť. No a toto je trochu problém preto, lebo vy vlastne sa pozeráte, akoby odšumujete všetky tie časti obrázka paralelne a je tam trochu problém tá sieť, aby sa nejako koordinovala, lebo ona sa naučí také závislosti, že keď je niekde prst, tak akože väčšinou vedľa neho niekde býva nejaký ďalší prst. Ale ona už úplne nevie sa teraz pozrieť na to tak, že ja teraz paralelne na dvoch blízkych častiach obrázka niečo robím, že či sa vygeneruje tých prstov 5 alebo 6, takže je to pre ňu problém akože nejako dopredu povedať, že nevie si to nejako takto naplánovať, je to naozaj po tých krokoch. Takže toto býva problém, kdekoľvek treba mať nejaké poradie veci alebo počet veci, tak tie siete majú s tým problém. A to je potom niečo, čo nám pomáha, aby sme voľným okom teda vedeli niekedy povedať, že toto vyzerá neprirodzene. No ale na to sa nedá veľmi spoliehať, lebo ako sa tie modely zlepšujú, tak to bude čoraz ťažšie. A aj dnes viete, že keď si dáte vygenerovať obrázok na základe nejakej vety a už ste s tým spokojní, tak akože fajn, bývajú tam tieto chyby, ale keď si s ním dáte dostatočné množstvo práce, tak nakoniec vždy ten obrázok dostanete do tvaru, že on vyzerá úplne perfektne. Lebo vy viete spraviť napríklad, a to je práve vďaka takým nástrojom ako je Stable Diffusion, že viete s tým robiť lokálne, tak poviete povedzme, že dobre, že ten obrázok mne sa už dá fajn, ale že táto časť, kde je tých 6 prstov, tak ja ju vymažem a že to generuje to znovu. A keď to urobíte dostatočne veľa krát a po malých detailoch, tak tie obrázky vyzerajú veľmi realisticky. Takže to sú takéto triky. No a teda tým pádom do budúcna, aby sme vedeli naozaj rozpoznávať, že niečo je deepfake, tak budeme to môcť robiť jedine tým technickým spôsobom a ten nebude tiež úplne spoľahlivý, ale bude do nejakej miery spoľahlivý.
Máme watermarky, ktoré sú pomerne spoľahlivé, kým sa neodstráňa. Máme takýto nejaký odhadovací spôsob s istou mierou pravdepodobnosti a chybovosti a je to toto, na čo budeme do budúcna odkázaní? Je toto tá nová realita?
Do určitej miery áno. Ešte tretia vec, ktorú by som do toho doplnil, je to, čo vieme a robíme už aj dnes, že pátrať po zdroji. Že odkiaľ je ten obrázok, odkiaľ je to video, že to je také klasické, že čo
zdravý rozum sa...
Áno, a že to žurnalisti robili vždy, že tak skrátka sa pátra, že nepreberiem fotografiu, ktorá len tak niekde sa objavila, že ja musím vedieť ju zazdrojovať a viem posúdiť, že či ten zdroj je nejaký akože anonymný účet niekde na Twitteri, alebo je to akože niečo relevantné. Tak toto asi budeme musieť vo väčšej miere aplikovať všetci. No a potom, čo nám môže trochu pomáhať, asi budú aj nejaké automatické systémy, lebo keď sa šíri či už obrázkový alebo textový nejaký takýto falošný obsah, všelijaké dezinformácie a tak, ja si teda predstavujem osobne, že v budúcnosti budeme mať nástroje typu povedzme rozšírenie do prehliadačov, ktoré nám budú ukazovať, že povedzme nám vyznačia v texte, že toto je nejaké faktické tvrdenie a podľa týchto zdrojov sa zdá, že ale nie je správne. Že toto podľa mňa budeme mať. Dokonca my aj v Kinite pracujeme na tomto type nástrojov.
Čiže akýkoľvek text vlastne máte otvorený v prehliadači, tak bude ako keby naživo kontrolovaný.
Áno, to je moja predstava. Zatiaľ sú k dispozícii už existujúce rozšírenia, ktoré oni sú trochu menej akoby užívateľsky pohodlné, sú určené skôr pre profesionálnych fact-checkerov a novinárov, čiže vám sa otvorí osobitné okno, kde si viete vkladať text, a ono vám to pomáha hľadať ku nemu, povedzme, že naozaj vytipuje tie faktické tvrdenia, pomôže dohľadať ku nemu, že existujúce fact-checky a tak. Ale nemáme zatiaľ, aspoň neviem teda, že by existovalo rozšírenie, ktoré by bolo určené vyslovene používateľ. Ale verím, že keď tie metódy sa teraz budú zlepšovať, tak aj toto sa objaví. A to si myslím, že by bola dobrá pomoc, lebo viete, že nebudú to používať všetci, ale kto bude chcieť aspoň sa nejakým spôsobom ochrániť, tak viete, že ono vám to ani nedá, lebo veľa ľudí má akoby že dezinformácie, že majú od toho nejakú obavu, že bude nejaká cenzúra fungovať na tej úrovni alebo tak. Ale že toto nie je o tom, že keby to naozaj bolo dostupné v takejto forme, tak vám to niečo zvýrazňuje, vy si viete dohľadať podľa tých zdrojov, že či je to naozaj tak, že odkiaľ je ten fact-check, čiže vám to dá prosto prídavnú informáciu, to je podľa mňa absolútne, absolútne výborné a je to zároveň úplne také, povedal by som, že priamočiare, že tam akoby asi nebudeme za tým vnímať žiadne nejaké skryté ciele alebo takéto nejaké konšpirácie pestovať.
Pán Gregorovi, sa tejto téme, alebo týmto témam, keďže sme ich otvorili viacero, venujete dlho, určite nad tým veľa rozmýšľate. Ako uvažujete nad svetom, že skúste možno načrtnúť, ako rozmýšľate nad tým, kde budeme o niekoľko rokov v krátkej budúcnosti, kde už na základe nejakého textového opisu si budeme vedieť vytvoriť výstupy, ktoré budú, ako sme celý čas teraz hovorili, prakticky na nerozoznanie od fotografii z mobilu alebo videozáznamu z kamery, zvukového záznamu z rekordéra, že už vlastne nebude tam tá hranica medzi tým, že toto je jasne vyrobené a toto je záznam nejakej skutočnej reality, že táto hranica sa zotrie. Ako vlastne rozmýšľate o tomto svete?
Podľa mňa nájdeme spôsoby, ako sa s tým vyrovnáme. Čiastočne to môžu byť tieto technické prostriedky, čiastočne asi budeme musieť upraviť aj svoje správanie. To, čo ja sa viac obávam, sú veci, ktoré už sú dnes. A že tie sú veľmi negatívne a nejako na ne veľmi nereagujeme. Ja som práve včera bol na jednej panelovej diskusii, kde sme to rozoberali, že dnes už vidíme napríklad obrovské negatívne efekty spojené s využívaním umelej inteligencie v rámci sociálnych sietí. To je všeobecne známy fenomén. Niekoľko rokov dozadu ešte to až také známe nebolo, ale potom sa postupne objavovali štúdie, kde normálne je vedecky podložené, že napríklad algoritmus na YouTube radikalizuje užívateľov. Že tam ten efekt sa dá ukázať. A to isté je naprieč sociálnymi sieťami. Vieme, že vlastne zvýrazňujú akoby tie práve negatívne veci, že pomáhajú šíriť vlastne sa rôznym konšpiráciám, nejakým takým vypetým reakciám, hnevu, zúrivosti. Dokonca už roky dozadu sa robil, myslím, že Facebook dokonca to sám robil, tú štúdiu, že oni to volali emotional contagion, že akoby sa emócie šíria ako nejaká taká nákaza tou sociálnou sieťou, že človek bez toho, aby na nejakej vedomej vrstve si to uvedomoval, tak akoby sa v úvodzovkách nakazí tou emóciou. No a dnes vidíme obrovské dopady tohto na napríklad aj mentálne zdravie, hlavne u mladších ľudí a u detí. Dokonca ja si myslím, že na technickej stránke sú to veci, ktoré by sme vedeli riešiť, len sme sa asi spoločensky zatiaľ nedopracovali k tomu, aby na to bola dostatočná objednávka, lebo keď sa k tomu dopracujeme, tak budeme musieť donútiť tie veľké firmy, ktoré prevádzkujú tie sociálne siete, aby tie algoritmy upravili. My vieme spraviť technicky to, že ten algoritmus nebude poškodzovať duševné zdravie, ale bude mu pomáhať. A bude napríklad detegovať z indikátorov správania na sociálnej sieti, že tento človek napríklad má nejaký psychický problém, že on možno uvažuje o tom, že si ublíži nejakým spôsobom, tak spravíme nejakú intervenciu, že to sa dá robiť na základe správania na sociálnych sieťach. Dá sa optimalizovať skrátka iné veci, než aby sme klikali, aj pozerali obsah, konzumovali, že čo nám môže práve vyvolať závislosť, čo posilňuje, aj radikalizuje. Takže my vieme vlastne robiť aj to pozitívne, len niekto by musel to naozaj spraviť ako reguláciu, lebo tie firmy nie sú motivované, keď toto je niečo, na čom zarábajú, aby to zmenili. Keď to chceme, tak musíme ako spoločnosť spôsobiť, že sa to zmení.
Takže vlastne netreba sa až tak obávať budúcnosti, lebo už...
Áno, treba sa obávať prítomnosti.
Treba sa obávať teraz. Skončili sme možno trošku negatívne, ale aj takou nejakou výzvou asi na zamyslenie sa.
Ja si myslím, že to je pozitívne v skutočnosti, lebo z toho vidno, že my vlastne máme technické riešenie na veľa z tých problémov. Len je to teraz otázka, ako sa ako spoločnosť dostať do bodu, že ich chceme aplikovať. A podľa mňa, akože v krátkej dobe už tie dopady budú také, že si ich nebudeme môcť dovoliť ignorovať, takže potom sa to pravdepodobne aj zmení.
Pán Gregor, ďakujem, že ste prišli. prišli.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A ak by ste náhodou chceli počúvať ešte ďalej, v našom podcastovom feede o niekoľko epizód dozadu nájdete rozhovor s Andrejom Friedrichom o vizualizácii nerealizovaného bratislavského metra, ktoré je aj súčasťou výstavy v Slovenskom technickom múzeu v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave. Nájdete podcast o tom, ako túto vizualizáciu robila. Prechádzame si aj jednotlivé stanice a hovoríme, čo na nich vidieť, čo všetko je podľa skutočnej dokumentácie, čo si domyslela a tak ďalej. Technologický podcast Share nájdete na ktorejkoľvek podcastovej platforme, v službách Spotify, Apple Podcast či Google Podcast, a keď sa prihlásite na odber, budú vám nové časti chodiť automaticky. Ak nám chcete niečo odkázať, môžete nám napísať na podcasty@zive.sk. Podporené Science Plus.